Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová,
tak autor pořadu Petr Sobotka.
Dá se udělat papír z pilu?
Založení zoologické zahrady v Praze.
Živé fosílie z říše rostlin.
Proč není slyšet let sovy?
Ničivé zemětřesení v San Francisku roku 1906.
Zdá se mi to, nebo se tváříte kysele?
Ale doma mě za skříní čekalo takové nepříjemné překvapení.
Obří pavouk?
Kéžby, plíseň. Z druhé strany zdí je koupelna a asi někde kape z trubky voda. Zeď je vlhká a plíseň se má jako v ráji.
Buďte rád, že jste nezažil povodně. Tam byl boj s plísní a vlhkostí na prvním místě hned, co opadla voda. Vysoušeče jeli na plný výkon.
Má mě snad potěšit, že je na tom někdo hůř než já?
Tak jinak. Podívejme se na vlhkost očima přírody. Je to přeci běžný jev, se kterým musí vše živé počítat.
To ano. Třeba takové šišky jehličnatých stromů. Ty čekají na to, až vlhkost zmizí, ony vyschnou a semínka vypadnou ven. Na vlhkost reagují třeba i vlasy.
To mi připomíná, že moje babička měla takovéto zařízení, které předpovídalo počasí, panáček a panenka. Svazek vlasů uvnitř reagoval na vlhkost. Když se zvýšila, zkroutil se a z domečku vystoupil panáček. Mělo pršet.
Je to tak, na vlhkost reaguje, no kde co. A dá se toho i využít. O zajímavém výzkumu ví doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Jedním z těchto materiálů je také pil. Vědci ze Singapuru, z Technické univerzity se inspirovali tímto pilem a zkouší zjistit, co všechno by se s pilem dalo dělat. Pil je vůbec zajímavý materiál, protože je extrémně odolný, všechny ty kuličky pilů mají stejný tvar, takže se dá dělat různé reprodukovatelné materiály. Zároveň je zcela recyklovatelný, je přírodního původu, je netoxický. Je to velice zajímavý materiál a oni právě zkusili, co se stane, když ten pil povaří v nějakém hydroxidu a následně ten vzniklý gel nalejí na nějakou deskičku a nechají ho zaschnout.
Moc si tu výslednou konzistenci neumím představit.
Co se s takto upraveným pilem stalo?
Zjistili, že když tímhle způsobem ten pil zpracují, tak dostanou takovou tenkou průhlednou folii, která z jedné strany je krásně hladká a lesklá, z té, kde leží na tom skle, a z druhé strany je taková hrubější, vypadá jako trošičku duše námraza. A tahle ta folie je právě velice citlivá vůči vlhkosti. A díky tomu, že z jedné strany je hladká a z druhé je hrubá, tak tu vlhkost pohlcuje různým způsobem. Takže stačí ji umístit do nějaké vlhkosti a ta folie se začne stáčet. Protože na jedné straně začne ten pil bobtnat a začne jakoby roztahovat a na druhé straně nestačí tak rychle zareagovat, takže ten materiál se chová jako živý.
Dalo by se říct, samo se ohýbající pilový papír.
To by šlo nějak využít, řekli si vědci.
Například se jim podařilo udělat takové různé váčky, na které, když se právě pustí vlhkost, tak se otevřou nebo se naopak uzavřou. Podařilo se jim udělat dokonce takový jakoby umělý sval, že proužek té folie umístili na deskičku, pustili na něj vlhkost, on se prohnul, nechali ho vysušit, on se narovnal, zase pustil vlhkost, prohnul, narovnal a během toho s takovým pídělkovým pohybem byl schopný pohybovat po té deskičce kupředu.
Materiál jako živý.
Přímo vyzývá k tomu, aby si s ním v laboratoři hráli.
podařilo se udělat třeba umělé květy, které když se na ně pustila vlhkost, tak se rozevřely, po vyschnutí se zase zavřely. Takže je to takový materiál, který v závislosti na tom prostředí, ve kterém se nachází, tak nějakým způsobem interaguje. A samozřejmě tohle je věc, která strašně nadchla veškeré inženýry, a kteří přemýšlí, jakým způsobem by to šlo dál využít.
Stejně mě trochu překvapuje, že to celé drží dohromady. Pil, to je takový jemný prášek, se kterým si pohraje sebemenší mánek.
Že by měl ten nový materiál malou životnost?
On ten pil ve skutečnosti je poměrně pevný. Ty kuličky, jak jsou hrozně malinkaté, tak docela pěkně drží při sobě a přežijí spoustu nepříznivých okolností. Pil se dokonce používá k datování, protože ty strna pilu přežijí i v nepříznivém prostředí dlouhé tisíce let. Takže se dělá to, že se třeba navrtá v nějakém rybníku sonda a to bahno se třeba navrtá 5 metrů hluboko a následně se dělá analýza těch pilových zrn několik tisíc let starých a z toho se dá zjistit třeba, co v okolí rostlo tehdy. Takže pilová zrna jsou velice odolný materiál a tady se využívá toho, že je to trošičku podobné, jak třeba když vaříme nějakou rýžovou kaši. My ty zrna právě působením toho hydroxidu trošičku rozpustíme a oni pak se navzájem prosíťují a vytvoří takový jakoby gel, kdy část těch zrn je propojená s těmi sousedními zrny a je to vlastně taková síť, která to celé drží pohromadě.
Navíc je to materiál ekologický a dostupný.
Oni vycházeli z pilu, který je ze slunečnic, kterého je samozřejmě velké množství a ta metoda té přípravy je velice jednoduchá. Ten pil vzali, odmastili ho nějakým rozpouštědlem, aby tam nebyla ta masnota, aby to byl ten samotný pil a následně ho tedy vařili v běžném louhu, který se používá třeba na čištění záchodů, několikrát to promili, nechali zaschnout a bylo hotovo. Takže průmyslová aplikace je velice jednoduchá a nový materiál je na světě. Navíc výhoda toho je, že poté, co se to mylo v tom louhu, tak opravdu ten materiál přestane být alergický, protože ten pil ztrácí své vlastnosti, takže nehrozí to, že bychom třeba přičichli k elektronice nějaké budoucí a dostali bychom z toho kašel.
Zdá se, že to celé funguje, ale myslíte, že se najde uplatnění v praxi?
Samozřejmě nedá se představit, že bychom tak třeba zvedali, já nevím, nějaký náklad na trajekt, třeba na loď, ale pro spoustu aplikací stačí opravdu i jemná síla k tomu, aby se třeba posunul nějaký senzor nebo něco se jemně ohlo. A zvlášť v současné době, kdy je velký trend miniaturizace, tak podobné vlastnosti mohou být velice užitečné právě třeba při přípravě nějakých umělých robotů nebo nějakých podobných struktur.
Minirobot z pilu. Kdo by to byl čekal?
Pracuje sám, bez vlastního zdroje energie. Jenom čeká na změnu vlhkosti.
Ani alergici se nemusí bát. Praha. Největší a nejvýznamnější české město.
Divadla, koncertní síně, kultura na každém rohu, město plné památek.
A nemá zoologickou zahradu.
100 let za opicemi.
Přesněji 111 let. Právě tolik jich uplynulo od chvíle, kdy budoucí zakladatel pražské zoo Jiří Janda hovoří o tom, že by Praha měla opice mít.
Vedla k tomu opravdu velmi dlouhá cesta.
Stalo se tento den, 9. ledna. Už starověcí vládci nechávali na důkaz své moci a bohatství zřizovat exotické zvěřince. Dílem pro povyražení, dílem do arén, ale i kvůli obohacení kuchyně. Někteří z nich je pak na důkaz své dobrotivosti čas od času zpřístupňovali i poddaným. První veřejný zvěřinec v Evropě vznikl pravděpodobně už roku 1554 v Drážďanech. Následovali Paříž, Vídeň, Madrid a v roce 1828 Londýn, kde se mu poprvé začalo říkat zoologická zahrada, zkráceně zoo. Do konce 19. století se zoologickou zahradou pyšnila řada měst, avšak Praha mezi nimi chyběla. Tento deficit velmi hnětl zoologa Jiřího Jandu, významného ornitologa, popularizátora, organizátora a ochranáře a profesora přírodopisu na prestižním akademickém gymnáziu v Praze. Ten proto 9. ledna 1910 na schůzi klubu přírodovědců proslovil přednášku s názvem O zřízení zoologické zahrady, kde vysvětlil, proč je nezbytné založit toto kulturně poznávací zařízení i v Praze. Návrh sklidil bouřlivý souhlas, leč stejně jako několik podobných předtím se nerealizoval. V roce 1920 však mladý stát dostal darem od soukromníka rozsáhlé pozemky v Troji s přáním, aby byly využity k veřejně prospěšným účelům, včetně zoologické zahrady. Jiří Janda k tomu napsal: Od dávných dob nad vším snažením svítila i hvězdička naděje, že přece snad budeme mít i u nás praktickou rukojeť věd přírodních. Zoologickou zahradu. Zanedlouho vydal útlou knížku úvah pod názvem Zoologická zahrada Praha. V ní mimo jiné stojí: Když jsem se před 40 roky jako 19-letý mladík plný lásky k svému oboru poprvé vyznal staršímu kolegovi svým snem zřídit v Praze zoologickou zahradu, snažil se mi střízlivě vysvětlit, že to zdaleka nebude tak snadné. Jsme národ citově snadno zburcovatelný, ale slabý v klidném a cílevědomém předsevzetí. Nedovedeme se odhodlat k provedení, objeví-li se klamné mráčky možného nezdaru. K tomu se vyznačujeme i destruktivní snahou a činorodostí žárlivých jednotlivců. Nakonec se díky nezměrné houževnatosti dočkal. Jako 66-letý penzista se stal prvním ředitelem zoologické zahrady v Praze. Nacházela se v Troji a návštěvníkům se, ještě rozestavěná, otevřela na svatého Václava 1931 jako druhá u nás, 12 let po Liberci. Prvními exponáty v ní byly vlčice Lota a mladá lvice Šárka. Janda vedl zoo 7 let, do roku 1938, kdy náhle zemřel na infarkt. Zoolog Jiří Janda přednášel o potřebě založit v Praze zoologickou zahradu na den přesně před 111 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Říká se starý jak Metuzalém.
Tato biblická postava se měla dožít téměř tisíce let. Z lékařského hlediska se to zdá nemožné.
Stejně nemožné se zdá, aby do dnešních dní přežil třeba nějaký dinosaurus.
Toho by asi nikdo nepřehlédnul. Ale co třeba nějaká rostlina, která byla považována za vyhynulou a najednou ji někdo našel živou a zdravou?
No tak to se stalo. Tyto živé fosílie nám představí Magdaléna Chytrá, ředitelka botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Takové druhy, které jsme znali dříve pouze z fosílí, to znamená z nějakých skamenělin nebo otisků rostlin, tak těm potom můžeme říkat živé fosílie. Jsou to takové organismy, které tedy jsme znali pouze z těch fosilních otisků a domnívali jsme se, že již vyhynuli. Někdy se potom může stát, že ještě na Zemi je nalezen organismus neznámý, který ještě nikdo pro vědu neobjevil, nedal mu nějaké vědecké jméno, a potom je porovnán s těmi fosilními otisky a zjistí se, že vlastně ten druh nevyhynul a že tady s námi po celé ty miliony let stále žije.
Takovou živou fosílí z říše zvířat je ryba Latimeria podivná, považovaná za vyhynulou před 70 miliony let. Přesto byla ve 20. století objevena zcela prokazatelně živá.
Ano, ale to bylo v mořích, která nemohou být tak probádaná jako souše. Takže pokud se nějaká rostlina stala živou fosílí, předpokládám, že šlo o malinkou přehlédnutelnou rostlinku.
Budete se divit, je to strom.
Stalo se to v polovině 40. let minulého století v Číně, kde byli nalezeni dospělí jedinci jehličnanů, který byl později zase srovnán s fosilními otisky a byl pojmenován Metasequoia čínská. Je to tedy jehličnan opadavý, který byl znám pouze z fosílií a zjistilo se, že vlastně nevyhynul a že tady po celé ty miliony let s námi žije. Číňani potom začali ten druh pěstovat a posílat jeho semena do celého světa právě proto, aby na té jediné známé lokalitě ten druh nevyhynul. A z té doby pocházejí i ty nejstarší metasekvoje, které nacházíme na našem území v Evropě. Prvně se dostala ta semena do Průhonického parku a potom i do ostatních, řekněme, zahrad nebo zámeckých parků nejčastěji. V Brně máme také několik krásných metasekvojí, které jsou asi tak z 50. let.
Předpokládám, že se pak rozpoutal hon na zdánlivě vyhynulé druhy a dnes je podobných případů hodně.
No právě, že jsme si museli počkat poměrně dlouho na objev nějaké další takové velké rostliny, o které jsme se domnívali, že již vyhynula. Myslím, že to bylo přesně v roce 1994, kdy v Národním parku Volemi v Austrálii, který se nachází v takovém hlubokém, zařezaném, vlhkém údolí, v jinak celkem pusté a suché krajině, která je vzdálená asi 150 km od Sydney a 200 km od nějakého dalšího podobného údolí, další podobné lokality, tak správce toho národního parku, myslím, že se jmenoval Noble, objevil dosud neznámé dospělé jedince obrovských stromů, které mají třeba až 60 metrů, neznámého původu, neznámého jedince, který ještě nedostal svoje jméno. Opět srovnali tedy ty dospělé jedince s fosíliemi a pojmenovali tuto rostlinu Volemia nobilis podle teda toho národního parku Volemi a zjistili opět, že tady tenhle druh nevyhynul. Je to druh, který patří do čeledi blahočetovitých a raukariáce, takže je příbuzný tedy blahočetům a raukáriím. My známe nejčastěji blahočet stepilý, což je druh, který se někdy pěstuje u nás i v nějakých zimních zahradách nebo ve větších prostorách, v nějakých halách, ve školách a podobně. Někdy se mu říká taky pokojový smrček nebo pokojová jedlička. Je to druh, který má větve v přeslenech a někdy se u těch araukárií projevuje i takzvaná heterofilie, to znamená, že v mládí ty rostliny vypadají trochu jinak, než potom u těch dospělých jedinců, mají jiný tvar listů nebo i celých větviček.
Vidím, že i 60-metrový strom se umí schovat.
V tom australském parku je jenom několik desítek jedinců a jak se ukázalo, v podstatě rodinka.
Všichni ty jedinci dostali svoje jména, někteří i lidská jména, byli pojmenováni, označeni a geneticky prozkoumáni. Takže se zjistilo, že všichni ti jedinci jsou si velice příbuzní a jsou si geneticky podobní, že tam vznikl takzvaný proces, že ta populace prošla takzvaným hrdlem lahve. No a to je pro tu populaci velice nepříznivé, protože ve chvíli, kdyby se tam dostal nějaký zákeřný organismus, tak žádná vlastně z těch rostlin, žádný z těch jedinců by nemusel být schopen vlastně tomu patogenu odolat, protože genotyp všech těch jedinců je stejný. No a ve chvíli, kdy na takovou lokalitu, kde člověk nikdy nebyl, tak okamžitě se může stát, že tam zanese nějaké choroboplodné zárodky. Nejčastěji prostě je to v půdě, která je v botách. Mohou tam být bakterie, viry, patogeny jiné, houby nebo nějací škůdci, kteří se tam dostanou. Takže je nutné takovéhle lokality opravdu velice pečlivě chránit a nikoho tam nepustit. Jenom třeba toho, kdo má úplně nové boty nebo čistý oděv a je zaručeno, že tam teda nezanese nic od někud jinut.
Jediná lokalita na světě, to je ošidná věc.
Co udělat, aby strom opravdu nevyhynul?
Austrálie po vzoru Číňanů z těch 40. let minulého století začala ty rostliny prodávat. Prodávali se nejprve semenáče, to byly vlastně registrované rostliny z těch konkrétních semen sezbíraných z těch konkrétních pojmenovaných stromů. A ty měly nějaký certifikát, že v případě, že by ta lokalita byla zničena nebo ta populace odumřela, takže by ti pěstitelé poskytli zase zpátky ten materiál. Potom se prodávaly rostliny vypěstované ze řízků, což u některých jehličnanů není možné pěstovat ty rostliny ze řízků, ale u araukárií naštěstí se to docela dobře daří. A tyhle rostliny se distribuovaly po celém světě. Nejprve si je kupovaly právě botanické zahrady nebo nějaká taková ta dinocentra, kde vlastně tím doplňovaly ty expozice dinosaurů, protože jsou to rostliny, které vlastně měly svůj zrod ještě v době, kdy ty dinosauři na Zemi byly.
Myslíte si, že je šance objevit další podobnou živou fosílii?
Myslím si, že jo. Třeba to bude trvat zase dalších 50 let.
Tak to ještě 25 let zbývá.
Uteče to jako voda. No, a nebo už byla nějaká další velká živá fosílie objevena právě teď? Jen o tom ještě nevíme.
Za chvilku promluví Jiří Grigar a citovat bude Francise Bacona.
A známého londýnského filozofa, vědce, historika, propagátora vědeckého experimentu, který žil na přelomu 16. a 17. století.
Ano, tak přesně toho ne. To je ta potíž, když se dva lidé jmenují stejně.
Irsko-britský figurativní malíř Francis Bacon, který se narodil v roce 1909 a zemřel v roce 1992, takhle definoval krásu. Neexistuje žádná vynikající krása, která by v sobě neměla nějakou podivnost.
Narážka třeba na obraz Mony Lízy?
Já myslím, že Jiřího Grigara citát zaujal spíše proto, že vystihuje krásu vesmírných objektů.
Krásu snoubící se s podivností můžeme sledovat na mnoha místech i v přírodě.
Třeba takové sovy.
Překrásní ptáci. Ale v čem spočívá ta podivnost?
V jejich letu. Je totiž naprosto tichý. Let sovy v přírodě neuslyšíte.
Ano. A proč jsou tak tiché?
Odpověď zná biolog Jaroslav Petr.
Jeden vědec, který se tím zabýval, tak říkal, to je špatně položená otázka. Správně položená otázka zní, proč ti ostatní ptáci létají tak hlučně?
Tenhle úhel pohledu má něco do sebe.
Jenže člověka zajímá více to, co se odlišuje, než to, co je běžné. Takže pátrání po původu tichého sovího letu začalo už opravdu dávno.
V roce 1934 se tím velmi dohloubky zabýval pilot, který se jmenoval Robert Graham, a ten stanovil tři takové základní stavební prvky, které stojí v pozadí toho tichého letu sov. A ten první je, že na náběžné hraně per, která má ta sova na křídle, tak je hřebínek. Ta pera nemají tu náběžnou hranu hladkou, ale mají ji zježenou do takového hřebínku. A ten hřebínek, jak rozráží ten vzduch, tak ho rozráží tak, že ho dělí na úzké proudy. a ty proudy potom tečou hladce, laminárně, obtékají to křídlo, protože ten zvuk, který slyšíme, když vyletí holub nebo jiný pták, tak to je chvění vzduchu, který vzniká tím turbulentním, neuspořádaným prouděním. Takže ta sova si vlastně tím hřebínkem na hraně per ten vzduch učeše, aby hladce klouzal, a zatím křídlem, za tím perem, aby nevznikalo zase turbulentní proudění, tak tam má takové třásně. A navíc, když se podíváte na spodní stranu křídel, tak tam, kde vlastně je zatím ta kostra a to svalstvo, kde nejsou ta dlouhá pera, ty letky, tak tam je křídlo pokryté takovým velmi jemným až sametovým peřím.
Velmi promyšlený systém.
Ale proč sova potřebuje letět tak potichu?
Jedni vědci říkají, že je to tím, že ona se chce nepozorovaně přiblížit k té kořisti. Ona většinou loví nějaké hlodavce, hraboše, potkany, kteří tam někde pobíhají po zemi, a k těm se potřebuje nepozorovaně, neslyšně přiblížit. A druhá teorie říká, že ta sova potřebuje slyšet, protože ta její kořist tam někde šustí, vyluzuje nejrůznější zvuky, a kdyby ta sova letěla hlučně, tak by sama neslyšela ty zvuky té své kořisti.
A která z těchto dvou teorií je správná?
To bylo nejprve potřeba důkladně prozkoumat.
Asi 70 sov ti vědci porovnávali. Zjišťovali, co loví, kdy lítají a jak mají uspůsobená ta pera a jak mají uspůsobená ta křídla k tomu tichému letu. A ukázalo se, že skutečně třeba sova, která se jmenuje ketupa žlutonohá, jestli posluchači neznají, nemusí se stydět, protože to je sova, která žije v jihovýchodní Asii, ve Vietnamu a v těchto těch krajích. Takže to je sova, která loví ryby. A ty ryby samozřejmě pod hladinou neslyší, že ta sova letí, tam přeci jenom ty zvuky nedoléhají. A tahle ta sova nemá dokonale vyvinutá všechna ta tišící zařízení na těch křídlech. Stejně tak síček králičí. Tahle ta sova žije na zemi, ona hnízdí v opuštěných králičích norách. Je to sova, která osídlila třeba velká argentinská města. Je to vlastně takový vrabčák těch měst. Hrozně se to studuje, co tam tu sovu láká a jak to tam přežívá. Tak tahle ta sova, ta zase chytá hmyz. A ten hmyz taky kolikrát nemá nejlepší sluch, takže taky nemá zrovna vyvinuté všechny ty prvky k tišení. Ale na druhé straně zrovna ten síček králičí, tak ten loví ve dne. Takže on se řídí zrakem, on nepotřebuje ten dobrý sluch. Když bude ohlušený hlučnějším letem, tak mu to nevadí, protože ty brouky a další hmyz vidí. Takže to může být taky ten důvod, proč on nemá ten let tak tichý. A sovice sněžná, která loví taky ve dne, taky se řídí zrakem, tak ta taky nemá všechny ty prvky. Takže nejspíš je to obojí.
V přírodě je to obvyklý postup. Proč by se evoluce namáhla vyvíjet něco, co živočich nepotřebuje? Tichý let tedy mají ty sovy, kterým se při lovu hodí.
A teď se přišlo na další detail, který tichému letu napomáhá.
Vědci našli zřejmě čtvrtý prvek, tišící prvek těch sov, toho jejich tichého letu, a to je další prvek na tom hřebínku na náběžné hraně těch per. Ten hřebínek, jak má ty jednotlivé zuby, tak ty zuby mají na sobě ještě mikrošupinky. Když se na to podíváte pod mikroskopem, já bych to možná spíš připodobil k takovým mikrohoblinkám. Ono je to takové krásně elegantně prohnuté a všechny jsou prohnuté stejně a jsou zakroucené nikoli v rovině, ale ve 3D, v trojrozměrném prostoru. A ukázalo se, že tyhle ty mikrošupinky významně přispívají k tomu, že ta sova může letět potichu.
Škoda, že my lidé nelétáme. Jinak bychom se měli od sov co přiučit.
To můžeme i tak.
Ono to může mít praktické využití, protože víme, že spousta věcí kolem nás dělá nejrůznější hluk, když si vezmete, že třeba větrák, že dělá hluk ty jeho lopatky, a nebo když máte větrnou turbínu, tak taky slyšíte ty zvuky, když teda ta turbína pracuje. A to je tím, že ty listy, ať toho větráku nebo té turbíny, tak vytvářejí to turbulentní proudění. Takže kdybychom měli listy třeba s náběžnými hranami a zase s těmi zadními hranami uspůsobené tak, jako má sova to pero, včetně těch mikrošupinek, jak to ti vědci nazvali, tak by ten jejich chod mohl být tichší. Ono, když si představíme sový pero a když si představíme list větrné turbíny, tak je to rozměrově trochu odlišné, ale ti vědci to zkusili zvětšit, převést to do větších rozměrů a ukázalo se, že to funguje i v těch větších rozměrech, že prostě tohle to zase přispívá k tomu, že kolem té náběžné hrany ten vzduch hladce klouže, nedochází k turbulencím a nevznikají tam prostě ty šumy, ty zvuky.
Myslím, že by studenti technických inženýrských oborů měli mít povinnou praxi v přírodě.
Je fakt, že přírodou už se inspirovalo tak velké množství vynálezů a zlepšováků, že to stojí za úvahu. Před týdnem jsme prožili největší evropské zemětřesení. Vydali jsme se do roku 1755 do portugalského Lisabonu.
1. listopadu toho roku nejprve zemětřesení o velikosti 8,5 až 9 zničilo 10% budov v Lisabonu. Pak jeho pobřeží smetla vlna tsunami o výšce přes 6 metrů a dalších 75% budov pohltily požáry.
Dnes se posuneme na jiný kontinent a do jiného století. Do Spojených států amerických a do roku 1906.
V tom roce byla v USA objevena slitina Dural, či sestrojen pásový parní traktor.
A prezidentem byl Theodore Roosevelt.
San Francisco patřilo mezi bohatá města. Železnice, bankovnictví, těžební průmysl, 4 univerzity.
Že je podloží města nestabilní, se sice vědělo, ale události z jara roku 1906 tenhle fakt dokázaly v obřích rozměrech.
A my se teď do San Francisca vydáme. Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor příběh napsal Hynek Pekárek. Hrají Marek Libert, Radim Kalboda, Marek Holý a Zdeněk Hruška. Zvukový mistr Roman Špála, režie Ivona Žertová. San Francisco, večer 17. dubna 1906.
Nacházíme se před operou.
No, co je s tebou, malá? Jen klid. Dneska povezeš toho nejvzácnějšího zákazníka z celého San Francisco.
Haló, pane? To vy čekáte na pana Caruza?
Ano, k službám.
Jsem jeho komorník.
Pomůžu vám s tím kufrem. To je tíha.
Jo, vezeme z New Yorku všechno. Kostýmy, paruky, líčidla.
Bile?
Tady jsme.
Buonasera, maestro. Prego, yo sono felice.
Ty jsi Ital?
Si.
Někdy mám pocit, že tady v Americe potkávám víc Italů než doma. No jo. Tak pojedeme.
Do hotelu Palace.
Já vím, není to daleko. Je!
Itala drožkáře jsem v Americe ještě nepotkal. Cože nemáš restauraci? Nebo holičství?
Táta tuhle živnost provozoval už doma. A já to po něm podědil.
Aha. A odkud jste přišli?
Z Neapole, maestro, z Neapole. Zrovna jako vy.
Tak z Neapole. Je tam strašné obecenstvo. Vůbec se neumějí chovat. Nikdy se tam už nevrátí. Jedině na špagety. Ty tam umějí nejlíp na světě.
Co je to, malá?
Proč se plaší?
Odpusťte, pánové. Je celý večer neklidná, jako když má přijít bouřka.
Stejně už jsme tady.
Pomůžu vám s kufrem.
Není třeba, byl to zvládne. Ale zítra ráno tady buď přesně v 6:30. Odvezeš nás na nádraží.
Spolehněte se, maestro. Buena notte.
Hotel Palace, druhý den brzy ráno.
Mr. Caruso se nic netuše probouzí.
Kolik je? 5:05. Dost času na malou procházku, než nás vyzvedne drožkář.
Maestro, už jste vzhůru?
Jako bys nevěděl, že toho nikdy moc nenaspím. Za to ty si rád pospíš, viď?
Tak normálně ano, ale musím před odjezdem ještě zabalit.
Měl jsem nádherný sen. Plul jsem po moři domů, do Itálie. Loď se houpala na vlnách.
Taky se mi zdá, že se houpu. Co je to?
Jakoby se pod námi houpala podlaha. Že bych se ještě neprobudil?
Ne, ne, to není sen. To je... Pozor! Sype se omítka ze stropu.
Madonna mia, podívej, Bele. Ta velká budova naproti.
Řítí se k zemi jako domeček z karet.
To je zemětřesení. Zavalí nás to tady.
Klid, pane, hlavně klid. Budova pořád stojí. Ale my musíme ven na ulici. Honem, rychle na sebe něco oblečte.
Kde mám kalhoty, klobouk?
Vemte si to nejnutnější a utíkejte po schodišti dolů.
Nemůžu tam jít polona.
Hoďte na sebe župan a uhánějte. Oblečete se na ulici tak rychle. Slyšel jste?
Ano, už běžím. Ale co bude s tebou?
Já beru kufry a letím za vámi.
K zemětřesení došlo v 5:12.
Otřesy trvaly pouhou minutu.
Některé domy se okamžitě sesunuly, jiné se naklonily a byly neobyvatelné.
V ulicích vznikaly pukliny, část města se propadla o několik metrů.
Všude chaos.
Taková zkáza. Všechno je v troskách. Bile? Bile!
Tak tenhle kufr... Je poslední.
Bile, příteli, ty jsi ten nejlepší komorník, jakého jsem mohl potkat. Přísahám, že se postarám, aby tvoje činy byly zapsány do dějin opery. Ty jsi zachránil nejen Caruso a jeho hlas, ale ty jsi zachránil i jeho skřínku s líčidly.
To je od vás pěkné, maestro. Ale než mě do těch dějin zapíšete, musíme se nejdřív odtud nějak dostat.
Máme přece objednanou drožku.
Ulice jsou propadlé nebo zavalené troskami. Hoří domy, všude je panika. Pochybuju, že se sem drožkář vůbec dostane.
Aha. A co navrhuješ?
Vy zůstanete tady a budete hlídat kufry. Já se vydám obhlédnout okolí. Třeba narazím na drožku nebo alespoň nějaký povoz.
To zní rozumně. Když někoho objevíš, kývni na jakoukoliv cenu, kterou si řekne.
Maestro Caruso! Maestro Caruso!
Oddího, Luigi!
Už jsme nevěřili, že pro nás přijedete.
Odpusťte, pánové, mám zpoždění. Policisté mě sem nechtěli pustit, až když jsem jim řekl, pro koho jedu. Pomůžu vám s kuframa.
Děkuju, Luigi.
A vy, maestro, nasedejte.
Vlak už asi nestihneme.
Policisté říkali, že nádraží je v troskách. Musím vás odvést až do Oaklandu.
Pozor, tam v křižovatce je propadlá cesta.
No jo, no jo. Místo ulic jsou někde úplný krátery a příkopy. Budeme to muset objíždět. Maestro, pevně se držte. Bude to drnca. Ať vám nevyklepu ten váš zlatý napolitánský hlas.
Co nezničilo zemětřesení, to dokonal požár.
Skoro celé město hořelo.
Kdo měl štěstí a utekl z padajících domů, musel utíkat dál před ohněm.
San Francisco, ten týžden odpoledne.
Stůjte! Jménem zákona, stůjte!
Potřebujete něco, pane? Zrovna se vracím z Oaklandu. Vezl jsem tam samotného maestra Caruso. Kůň by si měl trochu odpočinout.
Jsem velitel hasičů z 5. okrsku. Jménem rady města vás až do odvolání stanovuji jezdeckou spojkou města. Jeďte na Union Square.
Jo, a co to znamená, pane?
Město je ve výjimečné situaci. Potřebujeme každého muže a každého koně.
Chápu. A co mám dělat?
Až mě vysadíte, budete schánět lidi a svážet je na náměstí.
Jo, potřebujete lidi na odklízení trosek, že jo?
Teď hlavně potřebujeme zorganizovat řetěz, abychom mohli hasit.
A co hydranty?
A zemětřesení potrhalo potrubí. Musíme hasit ručně, alespoň tam, kde jsou nějaké zdroje vody.
Co je to za strašné rány?
To mi hoši vyhazují domy do povětří. I tak se dají zastavit požáry, když není voda.
Vidíte tamhle toho chlápka sloučí? Ten naopak jeden dům zapaluje.
Zpomalte. Stůj! Jménem zákona! Utekl mizera.
Nějaký blázen. Proč to vůbec dělal?
Podvodník. Chce vydělat na pojistném. Starosta už vydal příslušné nařízení proti rabování a pojistným podvodům. A dokonce 4 chlapy, kteří rabovali, nechal zastřelit.
Starosta San Francisca vyhlásil okamžitě výjimečný stav.
Povolil policii a armádě střílet.
Vydal zákaz rozdělávání ohňů, takže se lidé nemohli ani ohřát.
Po několika dnech začalo složité odklízení trosek.
A velká rekonstrukce.
San Francisco o půl roku později.
Troška.
Buongiorno, pane Smith. Snad zase nepotřebujete spojku.
Ty doby jsou už naštěstí za námi. Něco vám nesu.
Dopis.
Odesílatel to poslal na město. Neznal adresu, dokonce ani příjmení adresáta. Ale podle všeho to bude pro vás.
Milý Luigi, doufám, že se dopis k tobě dostane.
Po tom strašném zemětřesení, do vašeho města už nikdy nepřijedu. Zvu tě na svoje představení, ale to musíš ty přijet za mnou do New Yorku. Nevymlouvej se, že to nejde. Na ten malý výlet ti posílám šek, který ti vynahradí výdaje na cestu i na pár dnů zahálení. Svému zachránci a krajanovi Enrico Caruso.
Enrico Caruso, italský operní pěvec a jeden z nejlepších tenorů historie, toto zemětřesení přežil.
Zemřel o 15 let později ve věku pouhých 48 let.
Ale sanfranciské zemětřesení studují i dnešní seismologové. Událost stará už 110 let je dobře zdokumentována.
San Francisco má smůlu, že stojí na místě, kde zemětřesení hrozí poměrně často. Na zlomu známém jako San Andreas. Více už doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zlom San Andreas je mimořádně nebezpečný zlom, který se táhne celou Kalifornii v délce asi 1300 kilometrů. Zlom San Andreas odděluje 2 litosferické desky, severoamerickou a pacifickou. Desky se vůči sobě pohybují rychlostí zhruba 3,5 cm za rok, ale pohybují se vůči sobě horizontálně. Ten zlom na rozhraní 2 desek, který se pohybuje horizontálně, se jmenuje transformní zlom.
Ovšem z geologického hlediska je situace složitější.
Důsledkem pohybu litosferických desek je osud 2 velkých amerických měst San Francisco a Los Angeles spečetěn.
San Francisco a Los Angeles leží na stejném zlomu a za mnoho stovek tisíc let se tato města, pokud ještě budou existovat, vlastně setkají, protože přijedou díky pohybu tektonických desek k sobě.
To je daleká budoucnost. Vrátíme se do roku 1906.
Tehdy zlom San Andreas praskl, a to po délce stovek kilometrů.
Při zemětřesení prasklo zhruba 470 kilometrů zlomu a 2 bloky se vůči sobě posunuly o nějakých 6 metrů maximálně. Je to doteď vidět na některých plotech, které byly roztrženy, posunuly se o několik metrů a jejich majitelé je zpěty udržují doteď a turisté navštěvují a mají představu o tom, k jak velkému posunutí na zlomu došlo.
Představa, že stojím na chodníku a přímo přede mnou skokem klesne chodník o 6 metrů. No, panečku, to musí být zážitek.
A ty důsledky, když se to stane ve městě?
Zemětřesení napáchalo velké škody. Podél těch 470 kilometrů vznikl pás asi 50 kilometrů široký, ve kterém došlo ke zborcení mnoha budov. V samotném San Francisku se největší škody staly tam, kde byly budovy postaveny na nespevněných půdách. Třeba v oblasti Maríny, u přístavu, kde na nějakém vysušeném bahnitém podkladu se postavily cihlové domy, tak takové domy neměly šanci odolat otřesům. Budovy na kopci, které byly třeba železobetonové, otřesy vydržely, ale problém byl v tom, že San Franciskem se začaly šířit požáry.
Byl duben, kdy ještě bylo chladno.
Navíc po 5. hodině raní, kdy si hodně lidí topilo.
A tehdejší kamna byla většinou na uhlí, dřevo, zkrátka otevřený oheň.
Navíc se přidala pořádná dávka smůly.
Za normálních okolností by dobře vycvičený hasičský sbor San Francisca požáry snadno uhasil, ale hlavní přívod vody do San Francisca běží přes San Andreas a došlo k jeho přerušení. A to znamená, že většina hydrantů v San Francisku byla bez vody. Takže hasiči měli velmi těžkou úlohu, hasili vším, co bylo po ruce. Požár se rychle šířil, zapojili se dobrovolníci, to nestačilo, zapojila se armáda, pak už se začaly dynamitem odpalovat celé bloky domů, aby se zastavilo šíření požáru. Bylo zničeno nakonec asi 80% města, a požár se podařilo zastavit až na jedné široké ulici, kde už nepřeskočil na druhou stranu a dostal se pod kontrolu. Požár trval 5 dní a způsobil daleko větší škody než samotné zemětřesení.
80% města. Požáry zničily na 25 tisíc budov.
Tehdy už existovalo i plynové potrubí, i to zapříčinilo část požárů.
Zemřelo něco přes 3 000 lidí, což není až tak hrozivé číslo, uvážíme-li, že počet obyvatel byl tehdy 400 tisíc.
Když vše utichlo, následovalo vyšetřování.
Guvernér Kalifornie, který se jmenoval Pardee, už 2 dny po zemětřesení ustanovil komisi, které dal za úkol prozkoumat, proč vzniklo k zemětřesení, jaké mělo důsledky, a ta komise byla obsazena nejlepšími tehdejšími vědci z kalifornských univerzit. Po 2 letech zkoumání vydala zprávu, která se jmenuje Lawson Report podle vedoucího té komise. A je to naprosto neocenitelný zdroj informací pro představu, jaké důsledky může mít takhle silné zemětřesení, a vycházelo se z ní potom i při rekonstrukci San Francisca a při stavbě bezpečnějších budov.
Zemětřesení také posloužilo k rozvoji seismologie.
Jeden kalifornský seismolog, který se jmenuje Reid, tak v roce 1910 na základě této zprávy publikoval teorii elastického uvolňování energie, která je doteď přijímána jako platná a velmi dobře modeluje přípravu zemětřesení, jak se při zemětřesení hromadí napětí a jakým způsobem se vlastně uvolňuje nálou deformací a posunem 2 bloků vůči sobě.
Tuto teorii bereme dnes jako samozřejmost.
Zemětřesení v Americe roku 1906 se zapsalo do historie ještě něčím.
Zemětřesení v San Francisku je první zemětřesení, které je zdokumentováno ve fotografiích. Na fotografiích jsou zobrazeny poničené budovy, jak zemětřesením, tak požárem, zkroucené koleje, sanfranciské tramvaje, která je proslula a jezdí tam po těch strmých svazích, velké trhliny v zemi, převrácené stromy. Na jednom místě za jízdy vykolejila lokomotiva, je zachycená na fotografii, a samozřejmě mnoho drastických scén lidí, kteří prchají před zemětřesením nebo jsou někde shromážděni a čekají na záchranu.
Bohužel, něco podobného se může stát znovu.
Ano, je to geologicky velmi neklidná oblast.
Určitě. Zemětřesení vzniká tam, kde se hromadí v zemi velká deformace. Pokud se dva bloky posunují vůči sobě plynule a někde se nezaseknou, tak mohou vzniknout maximálně slabá zemětřesení, na které jsou lidé v Kalifornii zvyklí a mají bezpečně postavené budovy, maximálně se jim vysypou věci z poliček. Problém je tam, kde se dva bloky zaseknou a zůstanou dlouhou dobu stát a nepohybují se vůči sobě. Při rychlosti 3,5 cm za rok, potom to třeba za 100 let bez pohybu dělá 3,5 metru deformace, která už může způsobit velmi silné zemětřesení.
A tak je samozřejmá snaha další zemětřesení předvídat.
A to velice zajímavým způsobem.
Vědci tam vyvrtali vrt, který v hloubce prochází zlomem San Andreas. Vrt osadili mnoha měřícími přístroji, seismometry, měřiči deformací, měří se teplota a řada dalších parametrů a doufají, že se podaří pozorování přímo na místě určit jakési příznaky toho, že se blíží zemětřesení.
Jestli se takto podaří příchod zemětřesení odhalit, to nikdo neví.
Každopádně je jistota, že jednou přijde.
Ještě, že my žijeme v tak klidné části světa, že tu maximálně cítíme dozvuky vzdálených otřesů.
Jako na konci roku, když se otřáslo Chorvatsko.
Přejeme klidný týden v klidném regionu.
A u dalšího setkání s vámi se moc těšíme.
Naslyšenou.